dimineața, mistul spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nădăjduiesc că fiecare dintre noi ne bucurăm atunci când se apropie ora să venim în casa lui Dumnezeu. Faptul că suntem prezenți în locul acesta este o dovadă că dragostea Domnului este în inimile noastre să ne aducă în casa Lui. Suntem provocați în mod special în perioada care ne stă înainte să luăm parte la această unitate a Duhului care să fie între creștinii născuți din nou pentru a susține în rugăciune țara noastră. Și ne este pusă înainte perioada aceasta pentru rugăciune și post ca să putem să mijlocim pentru țara noastră, pentru guvernanții care se confruntă cu atâtea și atâtea probleme în zilele acestea. Biblia ne învață să facem lucrarea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să mijlocim pentru cei înălțați întregătorii. Domnul să ne binecuvânteze ca să putem lua parte la această lucrare și, așa cum ne va învăța Duhul Sfânt, în felul acela să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Este textul la rând din Cartea Faptele Apostolilor. Urmează capitolul 11 și aș vrea să citim de aici până la, de la versetul 1 până la versetul 26 inclusiv. Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut și am avut o vedenie, un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri. Se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat la ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, trătoarele, păsările cerului și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, niște cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis, a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit din Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Până aici. Ne uităm la această istorisire și la celelalte scrise în cartea aceasta și ne uităm și la titlul cărții care spune Faptele Apostolilor. Dar dacă privim mai atent și înțelegem lucrurile în sens duhovnicesc, putem pricepe că aceste fapte, aceste acțiuni, aceste lucrări sunt lucrările Domnului Iisus. Și apostolii, așa cum Petru avea să spună în fața lui Corneliu, și eu sunt om, și eu sunt slujitor, și eu sunt deopotrivă egal cu tine. Nu sunt cu nimic mai presus. Apostolii sunt doar niște vase, niște unelte în mâna Domnului. Lucrările sunt ale Domnului. Faptele sunt ale Domnului. Acțiunile sunt ale Domnului. Ne uităm la aceste potriviri, la aceste conexiuni care se fac la secundă, la milimetru. Toate acestea nu vorbesc decât de cel ce știe totul, în fața căruia totul este gol și descoperit și care pătrunde până acolo încât să potrivească absolut fiecare moment, absolut fiecare detaliu, absolut totul, așa fel încât cei ce sunt în mijlocul evenimentelor să-L poată recunoaște pe El ca Cel ce lucrează cu putere, cu autoritate. Înțelegem deci că lucrările acestea sunt ale Domnului. Domnul care s-a înălțat în slavă, le-a făgăduit că va fi cu ei pas cu pas. Le-a făgăduit apostolilor și ne-a făgăduit și nouă în aceeași măsură. Pentru că avem cuvântul scris și ni se adresează și nouă. Că este cu noi pas cu pas. Și pot să mărturisesc din experiența personală că înțeleg în fiecare zi că Domnul este cu mine. Pot să văd prin ochii credinței, ochii aceia lăuntrici, pot să văd cum Domnul lucrează și potrivește lucrurile și aranjează totul așa fel încât El să fie slăvit în toate. Lucrările sunt ale Domnului. Putem observa aici cum cei care făceau parte din biserica Domnului Iisus, așa cum spune primul verset, apostolii și frații care erau în Iudeea. au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu.
Fii ce erau la centru, dacă am putea numi generic, au auzit despre lucrările care s-au făcut în cetatea Iope, dacă este să ne uităm la acest caz concret.
Și când se întâmplă că merge Petru la Ierusalim, apare acest
sâmbure de conflict. Această nepotrivire a ideilor, ca să ne exprimăm elegant.
Când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei.
Iată, era o mare problemă ca cel ce făcea parte din poporul evreu, din poporul Israel, să ia parte și să stea la masă cu cel ce nu făcea parte din acest neam ales de Dumnezeu. Și în mintea lor era o mare, mare problemă lucrul acesta. Atunci când stăteai la masă, atunci când cei din poporul evreu stătea la masă și mânca cu cel din alt neam, era o mare problemă.
Dar Dumnezeu nu le dăduse asemenea directive, nu le dăduse asemenea învățături. Nu, nici pe departe. Dumnezeu îi făcuse să fie, îi alesese să fie lumina neamurilor. Îi alesese să fie cei ce transmit adevărul lui Dumnezeu pe mai departe. Dar ajunseseră în forma lor rece să se închidă, să țină pentru ei și să nu mai fie de acord cu transmiterea adevărului Scripturii și celorlalți.
Și îl putem vedea aici pe Petru cum istorisește în tocmai cum s-au petrecut lucrurile.
Și după ce le istorisește în detaliul totul, versetul 18 spune: după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața.
Am spus la început, este un început de conflict, un sâmbure de conflict, dar Duhul lui Dumnezeu, cel ce cunoaște toate detaliile, cel ce este gata să aplaneze orice neînțelegere, atunci când cei în cauză sunt receptivi, atunci când cei în cauză sunt cu urechea duhovnicească deschisă la șoapta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, atunci vor înțelege voia Domnului, atunci vor pricepe și se vor lăsa convinși.
Și putem vedea acest deznodământ binecuvântat. După ce au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața.
Și dacă este să ne uităm în mod specific la versetul 16, unde Petru le istorisește în mod detaliu cum și-a amintit de vorba Domnului Iisus: mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Mai înainte de aceasta le arată cum Duhul Sfânt s-a coborât peste cei ce ascultau, Duhul Sfânt s-a coborât peste cei ce au fost gata să primească Cuvântul lui Dumnezeu și ca o dovadă spune versetul 15, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. M-am uitat pe câteva texte din Scriptură cu privire la această minunată prezență a Duhului Sfânt în viața celui credincios. Și aș vrea să detaliem. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne cercetează. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne dă lumina Lui chiar înainte de a ne întoarce cu fața către Dumnezeu. Atunci când într-un fel sau altul intrăm în legătură cu adevărul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este acela care ne sensibilizează. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne întoarce cu privirea către Dumnezeu și ne mustră, ne atenționează și ne arată că păcatele noastre, vinovăția noastră ne va duce într-un loc unde Dumnezeu nu vrea să fim. Fără Duhul lui Dumnezeu, omul nu poate fi credincios, nu poate fi creștin, așa cum Dumnezeu voiește. Personal, am frecventat adunarea din Carol Davila 6 luni de zile. Citeam cuvântul, eram prezent în adunare, dar nu pot să spun că eram creștin. Faptele care dovedeau viața mea cu adevărat, faptele mă dădeau de gol, că nu eram un creștin. Îmi doream să fiu aproape de Dumnezeu, îmi doream să fiu pe calea lui Dumnezeu, dar neavând Duhul lui Dumnezeu, viața mea nu putea fi numită o viață de creștin. Nu. Nici de cum. Duhul lui Dumnezeu se roagă pentru noi cu suspine negrăite, spune Cartea Sfântă. Atunci când mergem pe o cale greșită, Duhul lui Dumnezeu este acela care mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face lucrarea de transformare a noastră și dintr-o dată ceea ce nu ne plăcea. Mi-aduc aminte când eram copil, adolescent, în zilele de adunare, mama mea mergea la adunare și îmi spunea, hai și tu. Și lucrurile acestea ale lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, nu mi-erau pe plac. Și nu mergeam în casa lui Dumnezeu. Dar a venit momentul când am fost convins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu că am nevoie de iertarea pe care doar și doar Domnul mi-o poate da. Am fost convins de Duhul lui Dumnezeu că vinovăția mea în fața lui Dumnezeu mă va conduce în pedeapsa veșnică. Și atunci am apelat la harul lui Dumnezeu. În momentul acela, Duhul Sfânt a făcut transformarea în viața mea. Și un om al lui Dumnezeu spune, Duhul Sfânt face ca să mi se schimbe gusturile. Ceea ce nu-mi plăcea până acum, de aici încolo, îmi place. Până acum îmi plăcea păcatul, până în momentul acela, al schimbării mă refer. Până atunci îmi plăcea păcatul, Și din momentul acela a făcut lucrarea aceasta tainică pe care nu putem explica. Dar Duhul lui Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta de schimbarea gusturilor. Nu mai îmi place păcatul, nu mai îmi place lumea, nu mai îmi place destrăbălarea, ci îmi place frumosul. Îmi place sfințenia lui Dumnezeu. Îmi place ceea ce îi place și lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam la început, când vine momentul să fii prezent în casa Domnului, o faci cu bucurie. Pentru că ți s-au schimbat gusturile. Nu te mai gândești la lucrurile lumii. Nu te mai gândești la ceea ce îți oferă lumea trecătoare. Ci te gândești la cele veșnice. Cine a făcut lucrarea aceasta tainică? Omul? Niciodată. Niciodată omul nu poate să întoarcă la Dumnezeu pe un alt om. Ci doar această lucrare tainică de transformare lăuntrică pe care o face Duhul Sfânt. Și Petru spune, atunci când stă să explice celor tăiați împrejur, li s-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, atunci când am crezut. Iată ce poate să facă prezența Duhului Sfânt în viața celui credincios. Duhul Sfânt aduce roadă în viața celui credincios și putem găsi acest pasaj bine cunoscut, dar găsesc potrivit că este bine să-l citim. Galateni 5 cu versetul 22. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Ne uităm la acest tablou al roadelor din viața celui credincios și putem spune lucrurile acestea nu pot fi înfăptuite, nu pot fi puse în practică de un om care este pe calea largă a păcatului. Nu, niciodată. Chiar dacă ar încerca să le facă, le va face din porniri și din motivații egoiste. Dintr-un interes pe care doar el îl va ști, dar mai devreme sau mai târziu va capitula, se va opri și va alege un alt fel de a-și exprima forma lui rece de religiozitate. Roada Duhului începe cu dragostea. Dragostea de Dumnezeu. Și într-un context Domnul Iisus spune, nu înțelegeți lucrurile acestea pentru că nu-L iubiți pe Dumnezeu. Nu puteți înțelege lucrarea mea pentru că nu-L iubiți pe Dumnezeu. Dacă L-ați iubit pe Dumnezeu, M-ați iubit și pe mine, le spunea odinioară iudeilor. Prima roadă a Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine. Așa cum le-am citit, toate acestea sunt expresii ale prezenței Duhului Sfânt și se manifestă mai mult sau mai puțin. Pentru că nu fiecare om le are, nu fiecare credincios le are pe toate deodată. Unul este înclinat să fie mai darnic, altul este înclinat să fie mai bucuros, altul are alt dar care să fie predominant în viața lui. Gata să dea un cuvânt bun de ridicare, de sfătuire, dar fiecare credincios este chemat să dezvolte aceste fațete ale roadei Duhului Sfânt în viața lui. Apoi aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la versetul următor. Versetul 17, unde am citit în Fapte 11. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă. Care să fie acest dar? Care să fie același dar? Cu siguranță este vorba de iertarea păcatelor în jertfa Domnului Iisus. Este vorba despre această neprihănire pe care o oferă Domnul prin jertfa sa. Și am găsit câteva versete care vorbesc despre această neprihănire și fac în mod deosebit referire la această egalitate, la această unitate pe care Dumnezeu a dat-o deopotrivă și celui care este tăiat împrejur, așa cum spune textul acolo în Fapte, și celui netăiat împrejur. Este vorba de pasajul din Romani 3, cu versetul 21 începând. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 26. În vreme de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Iată darul, același dar ca și nouă. Dumnezeu îl socotește neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Nu avem niciun merit pentru această neprihănire. Este doar harul lui Dumnezeu oferit în dar. Dumnezeu ne socotește pe fiecare dintre noi neprihăniți. De ce? Pentru că acesta este efectul veșnic pe care l-a adus jertfa Domnului Iisus atunci când a fost răstignit pe cruce. El a luat asupra sa vinovăția noastră și ne-a oferit în dar neprihănirea lui. El a luat asupra sa păcatele noastre, care erau multe și grele, nu puteau fi șterse în niciun fel, nu puteau fi absolvite în niciun fel decât prin jertfa sa. Și ne-a oferit în dar neprihănirea lui. Nu este puțin lucru. Să știi că ești îmbrăcat în fiecare zi cu neprihănirea Domnului. O neprihănire desăvârșită. O neprihănire care nu poate fi comparată cu nimic altceva. Să știi în fiecare zi că îmbraci mantaua mântuirii, mantaua izbăvirii, cum spune Isaia. În fiecare dimineață să ai conștiența faptului că pleci îmbrăcat în această neprihănire a Domnului. Nu este puțin lucru. Iată darul minunat pe care ni l-a oferit Domnul. Și nouă, în aceeași măsură, cum odinioară a oferit-o, l-a oferit celor tăiați împrejur apostolilor de la început. Și textul spune mai departe, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Cei tăiați împrejur puneau preț și pe faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți
prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur.
Iată un text care vorbește cu privire la tema aceea care ne-a fost pus în față în Fapte 11. Dumnezeu a dat acest dar în mod egal și celor ce, așa cum spune textul, sunt tăiați împrejur, fac parte din poporul ales și celor dintre neamuri. În mod egal, Dumnezeu a dat același dar.
Am citit și paragraful următor unde vorbește tot despre o astfel de diferență pe care creștinii de început, de la început o făceau. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Iată o diferențiere, o discriminare, cum am putea spune noi în zilele de astăzi. Ceea ce nu este acceptat în societatea noastră, să faci discriminare de niciun fel. Propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus.
Câțiva care erau dintre neamuri au auzit acea cuvântare de început, s-au întors la Dumnezeu și au mers mai departe și au dus cuvântul celor din neamul lor. Ce putem să vedem mai departe? Efectul binecuvântat. Spune versetul 21. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
Iată, Dumnezeu confirmă și prin această lucrare că cei ce au primit cuvântul, chiar dacă nu făceau parte dintre cei tăiați împrejur, chiar dacă nu făceau parte dintre aceștia, câțiva oameni, așa spune cuvântul, așa se exprimă textul aici, câțiva oameni au mers și au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
Să facă Domnul ca și inimile noastre să vibreze la ceea ce ne vorbește cuvântul, fiecare în parte, după cum avem nevoie, și să putem face pași pe calea credinței, să ne apropiem mai mult de Domnul, așa cum auzeam și de dimineață. Sunt vremuri în care avem nevoie să ne cercetăm personal și în fiecare detaliu al vieții să putem fi în voia lui Dumnezeu, să putem fi gata, pregătiți pentru a-L aștepta pe Domnul Iisus să vină să ne ia. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.